Iso Masihning yaxshi bir askari kabi taqdiringdagi azoblarga dosh bergin. Assalomu alaykum. Hozir qanday bilmadim-u, ammo bundan 5-6 yil oldin yangi imonga kelgan masihiylar hayoti menda tubdan o'zgaradi. Muhtojlik nimaligini bilmayman. Xudo hamma aytganlarimni muhayyo qiladi degan fikrlar mavjud edi. Qaysi bir qo'shiqda ham bugun yaxshi kun bo'ladi, chunki Iso kelmoqda degan satrlar bor edi. Albatta, Iso Masihning kelishi ruhiy olamimiz uchun shodlik olib keladi. Hayotda Xudo bilan birga yurishga odatlangan imonlilar Xudo huzuri, uning munosabati haqida yaxshi bilishadi. Hatto ba'zida Xudoning ishlariga tushunmasalar ham undan yuz o'girmaydilar.
Yaxshi askar kabi taqdirimizdagi azoblarga dosh berish oson ish emas. Jangda jon jahdlari bilan dushmanga qarshilik qilgan, jangdagi azoblarga dosh bergan askarlar g'alabaga erishganlar. Bugungi hayotimizni ham o'sha jangga qiyoslasak bo'ladi. Faqat ruhiy jangga. Hayotimizning ruhiy jangida uchraydigan azoblarga dosh berish, ularni yengib o'tish, imonimiz oldida uchraydigan to'siqlardan oshib o'tish oson ish emas. Buning uchun yaxshi askarning imoni chidamli bo'lishi kerak. Agar imonli bo'ldim, endi hayotim yaxshi o'tadi deb o'ylasangiz, adashasiz. Atrofingizdagilar nimani boshlaridan kechirayotgan bo'lsa, siz ham o'sha narsalarni yo'q, hatto ulardan ko'proq narsalarni boshingizdan kechirasiz. Har bir imonlining hayotida dahshatli narsalar sodir bo'lishi mumkin. Xuddi boshqa odamlar kabi kasal bo'ladi va o'ladi.
Boshqalar kabi ishlardan ayriladi. Pulsiz och yalang'och qoladi. Avtohalokatga uchraydi. Tishi og'riydi. Farzandlari xastalanadi. Ular ham o'z yaqinlarini yo'qotadi. Bunday olib qaraganda, bu dunyoda hamma bir xil, ammo bizning maqsadimiz, yo'limiz va iymonimiz boshqa. Bizning ishongan narsa ishonishga, o'zimizni bag'ishlashga arziydi. Bu bilan hayotimizda hech ham yaxshi kunlar bo'lmaydi degan fikrni berishdan yiroqman. Albatta, Xudo bizga ko'plab zavqli onlarni bag'ishlaydi. Ammo bular boshimizga tushadiganlarning orasida ko'rinmay ketishi mumkin. Xudo bergan hayot sizning boshingizga nimalarni solsa, mana shu qiyinchiliklarga dosh berishingiz va ularni yengib o'tishingiz kerak va shart. Ba'zan hayotimizda shunday damlar bo'ladiki, Xudoning ishlariga tushunmaymiz. Xuddi Xudo ahmoqona bir ish qilayotgandek, bizga nisbatan adolatsizlik qilayotgandek tuyuladi.
Ammo unda emas. Mana shu onlar bizning imonimiz uchun eng katta sinov damlari ekanini unutmang. Bir kishining eng aqlli, a'lochi, institutning eng faol talabasi bo'lgan qizi avtohalokatda halok bo'ladi. Xudoning bu ishini tushunib bo'lmaydi. Bu qizning hayotini o'zimizcha tahlil qilamiz. Xudoning o'rniga ishlagimiz kelib ketadi. Axir bu qiz juda aqlli, a'lochi, faol va eng mehribon imonli edi. Kelajakda Xudoning yo'lida juda ko'p ishlar qilishi mumkin edi-ku. Nega Xudo uning halok bo'lishiga yo'l qo'ydi? Buni tushuna olmaymiz. Bizdan ko'ra uning ota-onasiga qiyin. Ular bunday yo'qotishni ko'tarishlari oson emas. Ayniqsa bu ularning yakka-yu yagona farzandlari bo'lsa. Ha, imonlining hayoti mana shunday kechishi mumkin. Ammo Xudo qalbimizga solgan imon hamma narsaga chidashi va g'olib kelishi kerak.